Ռենսոն դժբախտաբար սպասում էր դրան։ Սակայն երբ լսեց իր մտերիմ մարդկանց անունները, մնաց վշտահար, գլուխը կախ, ամերոպե բացականչելով խեղճեր, դժբախտներ։
«Այ, տեսնում եք»,
շարունակեց Դոնա Բոնդյան, «և դեռ շարունակվում է. Եթե այս անգամ ողջ մնացողները դատողություն չունենան և գլխից չվանեն ամեն տեսակ հիմարությունները, ուրեմն աշխարհի վերջը հասել է».
«Մի անհանգստացեք, բոլորովին մտադիր չեմ այստեղ մնալ»։
«Ահ, օրհնվի երկինքը, որ վերջապես խելքի եկաք, և հասկանալի է, շատ ճիշտ եք վարվում վերադառնալով Բերգամո. Դուք դրա համար մտահոգվելու կարիք չունեք»։
«Ինչ,
գուցե մտադիր եք ավելի վատթար մի հիմարություն փաթաթել գլխիս»։ «Ձեզ ասացի, որ դա իմ գործն է, և դուք մի մտահոգվեք. Ես ո երեխա չեմ, ինքս կարող եմ տրամաբանել. Ամենայն դեպս ուսով եմ, որ ոչ ոքի ոչինչ չեք հայտնի, թե ինձ տեսել եք. Դուք հովիվ եք, իսկ ես ձեր ոչխարներից մեկը. իհարկե չեք կամենա ինձ մատնել»։
«Հասկացա»,
ասաց Դոնա Բոնդյոն, զայրագին հառաչելով։
«Ամեն ինչ պարզ է. դուք ուզում եք ինձ կործանել, և միաժամանակ ձեզ. երևում է, որ բավական չէ, ինչքան փորձանքներ կրեցիք և ինձ էլ ստիպեցիք կրել»։
«Հասկանալի է, հասկանալի»։ Եվ շարունակելով ատամների արանքից քրթմնջալ այդ վերջին խոսքերը, շարունակեց իր ճանապարհը։ Ռենսոն մնաց այնտեղ տխուր ու վրդովված, չկարողանալով որոշել, թե ում մոտ գնա։ Դոնա Բոնդյոյի թված մեռյալների ցանկուն կար մի գյուղացու ընտանիք, որը լիովին զոհ էր դարձել ժանտախտին։ Բացի Ռենցոյի հասակակից և շատ մոտիկ մի երիտասարդից, մանկության ընկերոջից, սրանց տունը ընդամենը մի քանի քայլ էր գյուղից հեռու, որոշեց գնալ այնտեղ։ Ճանապարհին անցավ իր այգու մոտով և առաջին իսկ հայացքից իսկույն եզրակացրեց, թե ինչ վիճակում է։ Իր թողած ծառերի կատարներից կամ կանաչ ճյուղերից ոչ մեկը չէր երևում պարսպի վրայից։ Եթե որևէ այլ բան կար, իր բացակայությունից հետո էր աճել։ Մոտեցավ մուտքին։ Վանդակապատ դռնակից ոչինչ չէր մնացել, նույնիսկ դռան կեռերը։ Մի հայացք նետեց շուրջը։
«Խեղճ այգի»։
Գյուղի բնակիչները երկու ձմեռ շարունակ գնացել էին այդ խղճուկի, ինչպես նրանք էին ասում, այգուց վառելափայտ բերելու։ Խաղողի վազերը, թթենիները և ամեն տեսակ պտղատու ծառերը լրիվ արմատախիլ էին արված կամ արմատից կտրված։ Բայց և այնպես դեռևս նկատելի էին նախկին խնամքի հետքերը։ Ընդհատված շարքերով մատխաշ ընձյուղներ, որոնք ցույց էին տալիս ավերված տունկերի տեղերը։ Այս ու այն կողմ թթենիների, դեղցենիների, բալենիների և սալորենիների շիվեր ու ծիլեր էին երևում։ Սակայն սրանք ևս ցիրուցան էին, խեղտված զանազան նոր ու խիտ բույսերի արանքում, որաճել էին առանց մարդկային ձեռքի խնամքի։ Եղինջի, պտերի, մոլախոտերի, որոմի, սիզախոտի, վայրի վարսակի, կանաչ անթարամի, առյուծատամի, թրթնջուկի, խռնդատի և այլ բույսերի մի կատարյալ քաոս։ Խոսքս բոլոր այն բույսերի մասին է, որ յուրաքանչյուր գյուղացի իր ձևով առանձին է դասակարգում, անվանելով մոլախոտ կամ դրա նման մի բան։ Դա մի խճճված զանգված էր ցողունների, որոնք առաջ գնալու համար օդի մեջ միմյանց հետ մրցում էին, սողոսկում գետնի վրա, մի խոսքով ամեն ուղությամբ ձգտում տեղ գրավել, զանազան գույնի, ձևի և մեծության տերևների, ծաղիկների և ողկույզների մի խառնափնթորություն, հասկեր, փնջիկներ, գլխիկներ, սպիտակ, կարմիր, դեղին, կապույտ գույնի։ Բույսերի այս խառնակույտի մեջ կային նաև ավելի բարձր, ավելի աչքի ընկնողներ, բայց մեծ մասամբ ոչ այնքան լավորակ։ Բոլորից բարձր երևում էր թրքական որդատունկը իր լայնատարած, կարմրավուն ճյուղերով, կանաչավուն շքեղ տերևներով, տեղ-տեղ ծիրանագույն եզերքներով, կախնկած ողկույզներով, մարգարտաշար հատիկներով, ներքևում մանիշակագույն, քիչ վերև ալկարմիր, հետո կանաչ, իսկ ամենավերևում սպիտակ ծաղիկներով։ Ներքևի կարմրածառը թավ և խոշոր տերևներով, վեր բարձրացրած ծողունով, երկար ու ցիրուցան հասկեր, կարծես զարդարված վառ դեղնագույն աստղերով, ուխտապշեր ճյուղերի, տերևների և բաժակների մեջ, որտեղից դուրս էին գալիս սպիտակ կամ ծիրանագույն ծաղիկների փնջիկներ և կամ քամուց անջատված արծաթագույն թեթև ցցունքներ։ Բազմաթիվ դաշտաբեղաներ, մագլցելով ու փաթաթվելով թթենումատղա շնձյուղներին, իրենց կախ ընկած տերևներով ամբողջովին ծածկել, վերևից կախել էին իրենց նուրբ, մաքուր զանգակիկները։ Այնտեղ, վայրի մի դտում իր վառ կարմիր հատիկներով փաթաթվել էր խաղողի նոր վազերին, որոնք ավելի հաստատուն հենարան չգտնելով, իրենց հերթին փաթաթվել էին նրան։ Հետո միմյանց խառնելով իրենց թույլ ցողուններն ու քիչ տարբերվող տերևները, ձգտում էին դեպի ցած, ինչպես պատահում է տկարակազմ մարդկանց հետ, որոնք հենվում են իրար։ Մորենին ամեն տեղ աճել էր, բույսից բույս անցնելով բարձրանում էր, իջնում, ծռում ոսկերը կամ տարածում, նայած թե ինչպես էր հաջողվում։ Եվ թափանցելով մինչև մուտքի դուռը, կարծես փակում էր այն նույնիսկ տիրոջ առաջ։ Երիտասարդն այնքան էլ ցանկություն չուներ այգին մտնելու, և գուցե այնքան կանգ չառավ, որքան մենք արեցինք այս փոքր նկարագրությունը։ Առաջ գնաց, իր տունը քիչ հեռու էր։ Անցավ բանջարանոցի միջով, մինչև ծնկները խրվելով խիտ խոտի մեջ, որոնցով սա էլ ծածկված էր ինչպես այգին։ Ռենսոն հազիվ էր ոտքը դրել գետնահարկի երկու սենյակներից մեկի շեմքին, երբ իր ոտնաձայնն ու այնտեղ հայտնվելը առաջացրին առնետների իրարանցում և խելագար փախուստ հատակին թափված աղբի մեջ։ Պարզ է, որ տունը լանցքնեղտների օթևան էր եղել։ Մի հայացք նետեց պատերին։ Ամենուրեք ձեպը թափվել, կեղտոտվել և մրոտվել էր։ Նայեց առաստաղին։ Սարդոստայնի մի կատարյալ թագավորություն, ուրիշ ոչինչ։ Ձեռքերը խրելով մազերի մեջ, այստեղից ևս դուրս եկավ, ետ դարձավ, նորից անցավ մի րոպե առաջ բացած արահետո։ Մի քանի քայլ գնալուց հետո դեպի ձախ դիմեց մի այլ ճանապարով, որը տանում էր դաշտ, և ոչ մի կենթանի էակ չտեսնելով կամ ձայն չլսելով, հասավ այն տան մոտ, որտեղ մտադիր էր մնալ։ Արդեն սկսում էր մթնել։ Նրանկերը դռան առաջ նստել էր փայտե մի աթոռակի, թևերը խաչաձևած, աչքերը երկնքին հառած, ձախորդությունից բթացած և մենակությունից վայրենացած մարդու նման։ Ոտնաձայն լսելով շրջվեց նայելու, թե ով է։ Որքան կարողացավ մթնշաղի լույսով տեսնել, ճյուղերի և տերևների միջից բարձրաձայն ասաց, ուղիղ կանգնելով և վեր նետելով ձեռքերը. «Հենց միայն ինձ տեսար, երեկվանը բավական չէր»։ «Հանգիստ թող ինձ մի փոքր, դրանով էլ լավություն առած կլինես»։ Չհասկանալով, թե ինչ է սա ուզում ասել, Ռենսոն պատասխանեց տալով նրա անունը։ «Ռենսո»,» կիսահարցական բացականչեց ընկերը։ «Հենց ինքը»,» մոտ վազելով ասաց Ռենսոն։ «Իսկապես դու ես»,» ասաց ընկերը, երբ մոտեցան միմյանց։ «Որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ»։ «Ու՞մ մտքով կանցներ»։ «Իսկ ես կարծեցի, թե գերեզմանափոր Պավլինն է, որ շարունակ գալիս էին չարչարելու, որպեսզի գնամ և մեռել թաղեմ»։ «Քեզ հայտնի է, որ մնացել եմ մեն-մենակ, ինչպես չոր գլուխ մի մարդ»։ «Դժբախտաբար ես այդ իմացա», ասաց Ռենսոն։ Եվ այսպես մտերմական ողջույններ փոխանակելով, միմյանց ընդհատելով, հարցեր տալով ու պատասխանելով, միասին մտան տնակը։ Այնտեղ, առանց խոսակցությունն ընդհատելու, ընկերը գործի անցավ Ռենցոյին պատվելու համար այն քչով, որն այդ ժամանակ հնարավոր էր անել համպատրաստից։ Ջուրը դրեց կրակի վրա և սկսեց փող ինձ պատրաստել։ Հետո շերեփը հանձնեց Ռենցոյին, որ խառնի, իսկ ինքը դուրս եկավ ասելով. «Մենակ եմ մնացել»։ «Այո»։ «Բոլորովին մենակ»։ Վերադարձավ ձեռքին մի փոքր դույլ կաթ, մի քիչ չոր միս երկու կտոր թարմ պանիր, թուզ ու դեղց։ Երբ ամեն ինչ դրվեց սեղանին և փոխինձն էլ ափսեի մեջ էր, միասին նստեցին, իրար փոխադարձաբար շնորհակալություն հայտնելով, մեկը այցելության, մյուսը հյուրասիրության համար։ Երկու տարվա բացակայությունից հետո հանկարծ զգացին, որ շատ ավելի մտերիմ են, քան այն ժամանակ, երբ ամեն օր միմյանց տեսնում էին։ Թե մեկը և թե մյուսը, ասում է ձեռագիրը, այնպիսի ապրումներ ունեցան, որոնց հետևանքով մարդկային հոգին կարող է գնահատել, թե որպիսի բալասան է անկեղծ բարյացակամությունը։ Թե այն, ինչ զգում ես այլոց հանդեպ, թե այն, ինչ գտնում ես ուրիշների մեջ։ Անշուշտ ոչ ոք չէր կարող Ագնեսին փոխարինել կամ մոռացության տալ նրա բացակայությունը։ Պատճառը միայն այդ կնոջ հանդեպ տղայի տածած վաղեմի և առանձնահատուկ գորովը չէր։ Բազմաթիվ հարցերի մեջ, որոնց շուտափույթ մեկնաբանությունը տղային շատ էր մտահոգում, կար մեկը, որի բանալին այդ կնոջ ձեռքին էր։ Նույնիսկ մի րոպե սկսեց վարանել, շարունակի արդյոք իր ճանապարհորդությունը, թե նախ գնա Ագնեսի հետքերով, որն այնքան էլ հեռու չպետք է լիներ։ Բայց նկատի առնելով, որ Լուչիայի ողջության մասին Ագնեսը լուր չէր ունենա, նա հաստատ մնաց իր սկզբնական դիտավորության մեջ, այն է ուղակի գնալ և փարատել իր կասկածները, լսել աղջկա վերջնական որոշումը, հետո գնալ մոր մոտ ու հայտնել այդ բոլոր նորությունները։ Միաժամանակ ընկերոջից իրեն անհայտ շատ բաներ իմացավ, շատ բաներ պարզեց, որոնց տեղյակ չէր, ինչպես օրինակ Լուչիայի հետ տեղի ունեցած դեպքերը, իր հետապնդումները, Դոն Ռոդրիգոյի խայտառակ փախուստը, որից հետո այլևս այդ կողմերում չէր երևացել։ Մի խոսքով շատ հարցեր լուսաբանվեցին։ Իմացավ նաև, իսկ Տարենցոյի համար խիստ կարևոր տեղեկություն էր, Դոն Ֆերրանտեի իսկական ազգանունը, որովհետև Աստծուն է միայն հայտնի, թե իր նամակագրի միջոցով Ագնեսի գրածից ինչ էր ստացվել։ Բերգամոյի իր ընթերցողն էլ այն կարդալիս այնպիսի մի անուն էր դուրս բերել, որ եթե Ռենցոն գնար Միլան և այնպիսի ազգանուն փնտրեր, հավանորեն ոչ ոք չէր գուշակի, թե ում մասին է հարցնում։ Ամենայն դեպս դա միակ թելն էր, որով գնալու էր Լուչիային փնտրելու։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության մարմիններին, նա որոշակի համոզված էր, որ շատ հեռավոր մի վտանգ է դա, և չարժե դրա համար անհանգստանալ։ Պարոն դատավորը ժանտախտից մահացել էր, և հայտնի չէր, թե փոխարինողին երբ կուղարկեն։ Ոստիկանների մեծ մասը նույնպես մահացել էր, իսկ ողջ մնացածները շատ ավելի կարևոր հոգսեր ունեին, քան հին գործերը։ Ռենցոն ընկերոջը պատմեց իր գլխին եկածը և փոխադարձաբար շատ բան լսեց բանակի արշավի, ժանտախտի, քսոտողների և հրաշքների մասին։ «Սարսափելի բաներ են», ասաց ընկերը Ռենցոյին տանելով ժանտախտի պատճառով ամայացած մի սենյակ։ «Այնպիսի բաներ, որ կարծես երբեք չպետք է տեսնեինք. Բաներ, որ դառնացնում են ամբողջ կյանքը. Բայց երբ դրանց մասին խոսում ես բարեկամների հետ, սիրտը իսկույն թեթևանում է»։ Լույսը բացվելուն պես երկուսն էլ խոհանոցումն էին։ Ռենցոն ճանապարհորդական հագուստով, գոտին թաքցրած բաճկոնի տակ, իսկ դանակը անդրավարտիքի գրպանում։ Որպեսզի ավելի թեթև զգա իրեն, կապոցը պահ տվեց հյուրընկալի մոտ։ «Եթե ամեն ինչ լավ վերջանա», ասաց նա, «եթե ողջ առողջ գտնեմ նրան, եթե… Դե լավ, կրկին կանցնեմ այստեղով. շտապ կգնամ Պաստուրո, այն խեղճ Ագնեսին բարի լուրեր հաղորդելու և հետո… Հետո… Բայց եթե դժբախտություն պատահի, Աստծո կամքից անկախ, այն ժամանակ չգիտեմ ինչ անեմ և ուր գնամ. Պարզ է, որ այս կողմերում այլևս ինչ չեք տեսնի»։ Եվ այսպես խոսելով, ուղիղ կանգնած դռան շեմքին, գլուխը բարձր պահած, քնքշության ու թախծի խառը զգացումով նայեց իր հարազատ գյուղի արշալույսին, որը երկար ժամանակ չէր տեսել։ Ընկերը ըստ սովորության քաջալերով խոսքեր ասաց, համոզեց, որ հետը ուտելիք վերցնի, փոքրինչ ուղեկցեց և նոր բարեմաղթություններ մրմնջալով բաժանվեց։ Ռենցոն ճանապարհ ընկավ առանց շտապելու, այն հաշվով, որ Միլան հասնի երեկոյան դեմ, և հետևյալ օրը վաղ առավոտյան մտնի այնտեղ սկսելու իր որոնումները։ Ճանապարհին ոչ մի պատահար տեղի չունեցավ, ոչ մի բան չկարողացավ ցրել նրա խոհերը, բացի սովորական դարձած թշվառությունից ու մելամաղձությունից։ Ինչպես նախընթաց օրը, կանգ առավ մի փոքրիկ անտառում հաց ուտելու և հանգստանալու։ Մոնցայով անցնելիս խանութում նկատեց ցուցադրված հացեր։ Առանց պաշարի չմնալու համար ուզեց երկու հատ գնել։ Հացավաճառը չթողեց, որ ներս մտնի, այլ մի փոքրիկ թիակի վրա ջրով ու քացախով լցրած մի խոր աման երկարացնելով առաջարկեց փողն այնտեղ գցել։ Երբ Ռենցոն դա կատարեց, նա ունելիով բռնեց հացերը, դրեց Ռենցոյի առաջ, որը մեկ-մեկ տեղավորեց գրպաններում։ Երեկոյան դեմ Ռենցոն հասավ Գրեկո, որի անունը չգիտեր։ Սակայն վերջին ճանապարհորդությունից տեղերի մասին մնացած հիշողությունը և Մոնցայից հետո անցած ճանապարհի հաշիվը բերեցին այն եզրակացության, թե քաղաքից այնքան էլ հեռու չէ։ Գլխավոր ճանապարհից շեղվեց դեպի դաշտերը, որևէ հյուղակ փնտրելու և այնտեղ գիշերելու, չուզենալով պանդոկի անախորժություններին նորից ենթարկվել։ Իր փնտրածից լավագույնը գտավ։ Պանրագործարանի բակը շրջապատող ցանկապատի մեջ մի բացվածք տեսավ և առանց վարանելու ներս մտավ։ Ոչ ոք չկար։ Մի կողմում նկատեց մի մեծ ծածկ, տակը խոտ, որին հենված կար մի թեթև սանդուղք։ Շուրջը մի հայացք նետելով բարձրացավ, տեղավորվեց, որ քնի, և իրոք իսկույն քնեց մինչև արշալույս։ Երբ զարթնեց, չորեքթաթ գնաց մինչև հսկա անկողնու ծայրը, գլուխը դուրս անեց և ոչ ոքի չտեսնելով, իջավ գիշերած տեղից, դուրս եկավ ճեղքից, առաջ շարժվեց փոքր արահետներով, ուղություն վերցնելով դեպի մայր տաճարը։ Շատ կարճ ճանապարհ կտրելով, հասավ Միլանի արևելյան և նոր դարպասների արանքում ձգվող պարիսպներին։